Korintoarrei bigarren gutuna, iru. Berriro hasiote naiz neure burua gomendatzen. Zuentxako edo zuen gandiko gomendio gutunen beharra ote dut beste zenbaitek bezala? Zeuek zarete nire gomendio gutuna. Neure bihotzean idatxia daramadana, eta jende guztiak ezagutu eta irakurri duena. Garbi dago izan ere, zuek Kristoren gutuna zaretela, neuk idatxia, eta ez tintaz, jainko biziaren espirituaz baizik. Ez arlauzatan, aragilosatan baizik, bihotzean alegia. Horixe da Kristori esker, jainkoaren aurrean dudan konfiantza. Ez ni neurez zerbaitetarako gain naizela uste dudalako, gaitasuna jainkoaren gandik datorkit. Berak egin bainau gai, itun berriaren zerbitxari izateko. Itun hori, ez da legearen letra soilean oinarritzen, espirituaren indarrean baizik. Legearen letrak hil egiten baitu, espirituak berriz bizia ematen. Eriotxara zeraman legearen zerbitxua, arlauzatan letra zidatxiaren alegia. Ospez beteri agertu zen, eta Israeldarrek ezin zioten Moisesi aurpegira begiratu, zerion distiragatik. Distira ura iragankorra zen arren. Ba, zenbate sospetxogo ez ote da izanen espirituagain oinarrituriko itunaren zerbitzua. Gaitxespenerako izan zenaren zerbitzua ospez betea agertu bazen, zenbate sospetxogo ez ote da izango salbamenerako denaren zerbitzua. Hain zuzen, lehen ospez betea zenak, galdu egin du orain ospe hori. Oraingoaren ospe ezin handiagoaren aldean. Beraz, iragankor zena ospez betea bazegoen, iraunkor denak askoz ospe handiagoa izanen du. Horregatik, honelako itxaropena dugularik, askatasun osoz jokatzen dugu. Eta ez Moisesek bezala, hark zapi batez estaltzen baitzuen aurpegia. Israeldarrek distira iragankor ura desagertu egiten zela ikus etxezaten, baina ilundu egin zitzaien adimena Israeldarrei. Eta gaur bertan ere, itun zaharreko idatziak irakurtzen dituztenean, hor irauten du haientzat estalki horrek, Kristok bakarrik ken baitezake. Bai, gaur daño, Moisesen liburuak irakurtzen dituztenean, zapiark adimena estaltzen die Israeldarrei. Norbait jaunaren gana itxultzen denean bakarrik, kentzen zaio estalkia. Jaun hori berriz espiritua da, eta jaunaren espiritua non askatasuna han. Gu guztiok, aurpegia agerian dugula, jaunaren aintza islatzen dugu, eta haren irudira ari gara eraberritzen. Gero eta distiratsuago bihurtuz, jaunaren espirituaren eraginez.